Suðvesta kjördæmis og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, þar erum við aftur sammála, ég og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, að framsækna tæknigreinar er líka atvinnugrein sem að mér hugnast mjög vel og nýsköpun, algjörlega með því. Enda finnst mér þetta ekki snúast það að annað þurfa að útiloka hitt. Enda hefur sjálfstæðisflokkurinn eða þessi ríkisstjórn aldrei talað þannig að annað þurfa að útiloka hitt. Og það er einfaldlega ekki rétt að það sé bara talað fyrir áli. Ég veit ekki betur en að það sé verið að tala að virkja orkulindirnar til þess að nýta orkuna í þágu allslags framkvæmda. Þar á meðal gagnaveitu og annara sem eru svona meira þingmanninum að skapi. Þá spyr ég, virðulegi forseti, þá spyr ég þingmanninn, hann fagnar af þinnu vestmiðju. Þannig að spurningin er þá, það er allt í lagi að virkja, það er allt í lagi að selja orku, svo framlega sem að það er ekki fyrir álið. Er það sem sagt atvinnustefna Vinstri grænna? Við getum virkjað, hann segir að þeir fá ekki rafmagnið í gagnaveiturnar, en það er líka því að það eru vandkvæðið að virkja í neðri hluta Þjórsár. Spurningin er, allt í lagi að virkja, bara ekki, svo framlega sem að það er ekki ál. Ég spyr þingmanninn.
Ágjörðu, virðulegi forseti.